ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. La microfon Oana Serafim
și Radu Bena.
Investigația reportericească a organizației Rise Moldova despre relația dintre politică și lumea afacerilor a vicepreședintelui Partidului Democrat.
În cazul Republicii Moldova, summitul de la Riga are mize ceva mai reduse, parțial din cauza faptului că Moldova practic a obținut tot ce și-a dorit din oferta parteneriatului estic. Acordul de asociere este semnat, liberalizarea vizelor a avut loc un an în urmă.
Declară Europa Liberă analistul politic Nicu Popescu înainte de summitul parteneriatului estic de la Riga din această săptămână.
O agendă culturală despre Festivalul Internațional al Filmului Documentar Cronograf
și 5 minute de muzică cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Parlamentului, Adrian Candu, s-a întâlnit în premieră cu șeful legislativului din regiunea separatistă transnistreană, Mihail Burla, la oficiul din Bender al misiunii OSCE în Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, cei doi au discutat despre intensificarea contactelor dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. O primă activitate comună ar urma să fie sărbătorirea Zilei Internaționale a Copiilor la Chișinău de către copii din stânga și din dreapta Nistrului. Adrian Candu și Mihail Burla au vizitat astăzi împreună școala medie Alexandru cel Bun de la Bender. Viorel Bârcă, fost șef al Consiliului de Administrație de la Banca de Economie, a fost plasat în arest în izolatorul Centrului Național Anticorupție printr-o decizie luată de Curtea de Apel. Bârcă era cercetat până acum în arest la domiciliu. Potrivit procurorilor, el este învinuit de încălcarea regulilor de creditare, în urma cărora banca ar fi fost prejudiciată cu 4,5 milioane de euro și aproximativ 4 milioane de lei. Tot astăzi, Curtea de Apel a respins o cerere de aducere în izolator a omului de afaceri Ilan Șor, care va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a spus că partidul lui a înregistrat un proiect de lege împotriva unionismului și vrea ca el să fie aprobat cât mai curând. Unica posibilitate de a păstra Moldova pentru copiii și nepoții noștri este înlăturarea oligarhilor și unioniștilor de la putere, a spus Dodon la o conferință de presă. Declarația vine după ce sâmbătă mii de oameni au participat în capitală la o manifestație unionistă pro-românească la împlinirea a 203 ani de la intrarea teritoriului dintre Prut și Nistru în componența Imperiului Țarist. Uniunea Europeană a aprobat astăzi planul pentru o operațiune navală împotriva rețelelor de traficanți de oameni care atrag mii de fugari să traverseze Marea Mediterană spre Europa, iar NATO s-a declarat gata să ajute la nevoie. Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că decizia luată la reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor de externe și a apărării va pune capăt afacerii traficanților de oameni din Mediterana. Reuters scrie că Uniunea Europeană dorește să captureze traficanții și să le distrugă embarcațiunile în largul coastelor Libiei. Dar multe țări din Uniunea Europeană ar dori pentru aceasta mandat din partea Națiunilor Unite. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că Alianța Nord-Atlantică ar fi gata să ajute și ea, inclusiv pentru că există riscul ca printre miile de fugari să se afle și insurgenți islamici. Poliția din statul american Texas a spus că 192 de oameni vor fi puși sub acuzare după un schimb de focuri între bande rivale de motocicliști. În incidentul de la un mall din orașul texan Waco au fost uciși duminică 9 oameni. Toți erau membri ai bandelor de motocicliști, ca și alți 18 oameni duși la spital cu plăgi împușcate sau înjunghiați. Un sergent de poliție a spus că incidentul a fost cel mai sângeros pe care l-a văzut în 30 de ani de carieră.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Odată cu încheierea perioadei de înregistrare a candidaților pentru funcțiile de primar și consilierii din toată țara, formațiunile politice antrenate în campanie prezintă publicului concurenții. La Chișinău, în cursa pentru primărie, s-au înscris 17 candidați, iar astăzi și-au lansat programele electorale primarul degrevat al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, și analistul Oazu Nantoi, candidat din partea blocului Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă. Cu ce promisiuni vin în fața alegătorilor candidații, a căutat să afle Diana Răilean.
blocul electoral al fostului premier Iurie Leancă, care și-a prezentat candidații pentru Consiliul Municipal Chișinău, contează pe electoratul pro-european, dezamăgit, potrivit fruntașilor blocului, de rezultatele parlamentarelor din noiembrie anul trecut. Fără a intra în detalii privind mijloacele ce au de gând să le pună în aplicare, reprezentanții platformei au promis o restructurare a primăriei capitalei după modelul orașelor europene și organizarea online a concursurilor la șefia întreprinderilor municipale. În campanie a menționat candidatul blocului pentru funcția de primar, Oazu Nantoi, formațiunea nu va pune accentul pe publicitate electorală, ci pe dialogul direct cu cetățenii. Tot astăzi și-a prezentat programul electoral primarul degrevat al capitalei, Dorin Chirtoacă, înaintat de Partidul Liberal pentru un al treilea mandat. Între altele, el a criticat aspru opoziția de stânga pentru întărirea legăturilor cu Moscova.
De aceea avem datoria să mobilizăm întreg municipiul la vot. Toți, 100%, să iasă la vot și să arate că noi avem calea noastră, noi avem voința noastră. Este din nou un moment decisiv în istoria Republicii Moldova. Avem pe unii care s-au vândut unei puteri străine, unei puteri străine certate cu bunul simț și cu legea și cu vecinii.
Observatorii ai campaniei pentru locale constată că discursurile concurenților electorali nu sunt lipsite de tentă geopolitică și anticipează că alegătorii nu vor trece prin sită promisiunile electorale ale candidaților, ci mai degrabă își vor da votul pentru cei care promit legături mai strânse cu Estul sau, din contra, cu Vestul. Iată de ce crede vicedirectorul Centrului de Analiză Politicon, Ion Tăbârță, favoriți în cursa electorală pentru capitală ar fi candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, și cea socialiștilor, Zinaida Greceanăi, formațiunile cărora la parlamentarele din noiembrie au acumulat un număr aproape egal de voturi.
Desigur, noi am avut anumite centre politizate. Ne referim Chișinău, Belt, poate știu, alte centre raionale, dar anul acesta sau actualele alegeri sunt influențate clar de acest aspect geopolitic.
Anticipați un tur 2 al alegerilor?
Da, sigur că va fi un, sau aproape sigur, haideți să nu mergem în termeni categorici, însă dacă ne uităm la experiența alegerilor în municipiul Chișinău, tot timpul am avut turul 2.
În zisa capitală de nord a țării, la Bălți, atmosfera electorală este destul de calmă, constată redactorul șef al ziarului ESPE, Ruslan Mihailevski, mai ales după înregistrarea concurentului din partea partidului nostru, Renato Usatăi, în cursa electorală. Dacă candidatura sa va fi acceptată de Consiliul Electoral de Circumscripție, spune Ruslan Mihailevski, acesta ar avea șanse reale pentru a câștiga primăria orașului din primul tur al alegerilor, fiind favorit printre ceilalți 11 candidați înscriși în cursă.
Când a apărut pe orizontul nostru electoral domnul Usatăi, mi se pare că tensiunea între socialiști și comuniști puțin a scăzut. Nu știu dacă există vreo înțelegere între socialiști și partidul nostru, dar la nivel local noi vedem că Renato Usatăi are șanse destul de mari.
În campania din acest an, atenția opiniei publice este concentrată și pe orașul Orhei, unde și-a anunțat candidatura la funcția de primar Ilan Șor, principalul bănuit în dosarul băncilor devalizate. Comentatorii politici văd în această decizie o încercare de a tărăgăna ancheta ori, potrivit codului electoral, pe durata campaniei, candidații nu pot fi trași la răspundere penală, arestați sau supuși unor sancțiuni administrative fără permisiunea biroului electoral care i-a înregistrat. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova au existat până acum tot felul de speculații referitoare la numeroasele afaceri, inclusiv media, ale vicepreședintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc, considerat și unul dintre principalii finanțatori ai acestei formațiuni. O anchetă reportericească publicată astăzi de RISE Moldova, instituție specializată în investigații jurnalistice de rezonanță, aduce dovezi din mediul virtual, adică al comunicațiilor de pe internet, ale legăturilor dintre acest politician și afacerile ce i-au fost atribuite. Liliana Barbaroșie relatează.
Jurnaliștii de investigație de la RS Moldova spun că au apelat la suportul unor specialiști IT pentru a analiza adrese de IP, servere și adrese de e-mail folosite de companiile atribuite politicianului Vlad Plahotniuc, în jur de 1000 de astfel de resurse. Ceea ce au stabilit s-ar putea rezuma la următoarea constatare. Pe internet toate sunt în legătură directă. Cum anume, folosesc același server, spun autorii, și acesta e serverul companiei Finpar Invest. Fondată în 1993, cu afaceri în special imobiliare, compania a avut de-a lungul timpului, în calitate de acționari și reprezentanți, rude și apropiați ai politicianului Vlad Plahotniuc, soția acestuia, sora, dar și finul de cununie, Andrian Candu, acum președinte de Parlament. Adresa de server a acestei companii, deținătoarea unui șir impresionant de proprietăți în Chișinău, printre ele multe aflate de-a lungul timpului în centrul unor scandaluri mediatice, cum ar fi Hotelul Codru, Hotelul Nobil, dar și cafeneaua Guguță din grădina publică Ștefan cel Mare sau fostul restaurant Ghiocel d'Alb și cele două insule de pe lacul la izvor, e folosită ca punte de legătură între domeniile și adresele de e-mail atât ale Partidului Democrat, cât și ale Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, Companiei de Pază Particulară Arguses, Clubului de Noapte Drive, Salonului de Machiaj Nobil Spa sau Salonului de Frumusețe de Sanj, au constatat jurnaliștii. Pe același server își stochează informația și instituțiile din trustul Media, ce se bănuiește că iar aparține Democratului, General Media Group, din care fac parte Publica TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2. Studiind actele obținute de la Camera Înregistrării de Stat, autorii investigației mai scot la iveală un aspect, legăturile cu afacerile politicianului ale mai multor personalități care ocupă acum funcții importante în stat. Andrian Candu este doar un exemplu. Actualul speaker a reprezentat juridic din decembrie 2010 și până în anul 2014 o companie olandeză, Otif Prime Real Estate, unica asociată la Finpar Invest, pomenită mai sus. Un alt nume cunoscut, cel al actualului șef de la Inspecția de Stat în Construcții, Ghenadie Sajin, apare în actele obținute de autorii anchetei în calitate de administrator al aceleiași companii începând cu anul 2010, după ce aceasta fuzionase prin absorpție cu firma ce tocmai intrase în posesia fostei cafenele Guguță. Directorul RAIS Moldova, Iurie Sânduța, spunea că este pentru prima dată când jurnaliștii de investigație de la RAIS au analizat acest gen de legături de pe internet și se bucură că nu fără succes.
De multe ori o chestie care pe noi ne deranjează, când într-un articol de 10 ori se menționează că presa ar spune, că presa a spus, că se știe, că nu știu ce știe, și noi am zis că hai să mergem cu niște dovezi, de fapt, să le arătăm. Anterior, noi am făcut mai puțin conexiuni între adrese de IP, servere și adrese de e-mail. De data asta ne-au ajutat mai mulți programatori care ne-au confirmat informațiile documentate de noi. Domeniile au spațiu de stocare, costul lor este Finpar și a doua, adresa de e-mail, care la fel are nevoie de un spațiu pentru a lucra, la fel sunt conectate la serverul ăsta Finpar.
Fiind o preocupare mai veche a instituțiilor media de la Chișinău, transparentizarea proprietății în audio-vizual a devenit și mai necesară odată cu înregistrarea unor semne clare de monopolizare a instituțiilor audio-vizuale, care acum sunt deținute în special prin interpuși și companii offshore. Unul dintre patronii bănuiței unui vast imperiu mediatic e și democratul Vlad Plahotniuc. Doar că restricția legală care obligă proprietarii de televiziuni și radio să se autodenunțe, deși a fost decisă la începutul actualei sesiuni parlamentare, va intra în vigoare doar din noiembrie, urmarea deciziei acelorași legiuitori. L-am întrebat pe Dinu Ciocan, președinte al CCA, ce șanse există ca legea despre transparența proprietarilor să-și atingă scopul în condițiile în care e criticată că n-ar conține un mecanism clar de sancționare a celor ce vor evita să o respecte.
De asta să putem să dăm un verdict, să dăm seama după ce vor prezentate aceste date. Deocamdată nu putem spune că va funcționa, să nu va funcționa. Este adevărat că fiecare difuzor va fi obligat să declare beneficiarul final.
De aici și valoarea mare pe care o atribuie acestei investigații, experții media ce optează pentru cunoașterea proprietarilor adevărați de televiziuni și radiouri, ceea ce ar duce la părerea lor la un impact mai redus al manipulării prin intermediul presei.
Din Chișinău, Leleana Barbaros și Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revista presei românești despre marșul pro-unionist de sâmbătă din Chișinău și rubrica noastră de luni seară, Dicționar de sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această săptămână, joi și vineri, la Riga va avea loc evenimentul cel mai important pentru regiune, summitul Parteneriatului Estic. Șeful statului, Nicolae Timofti, se pregătește să reprezinte în fruntea unei delegații Republica Moldova, dar va fi oare ceva mai mult decât o reuniune a bilanțurilor intermediare?
Expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris, Nicu Popescu, crede că Moldova nu are prea multe de așteptat de la acest summit, pentru că i-a obținut până acum cel mai mult din acest program, adică acordul de asociere, cel de liber schimb și ridicarea vizelor.
În cazul Republicii Moldova, summitul de la Riga are mize ceva mai reduse, parțial din cauza faptului că Moldova practic a obținut tot ce și-a dorit din oferta parteneriatului Estic. Acordul de asociere este semnat, liberalizarea vizelor a avut loc un an în urmă și în acest sens așteptările Moldovei sunt de altă natură. Pe de altă parte, acordul de asociere dintre UE și Moldova se aplică de mai puțin de un an, deci suntem la începutul acestui parcurs legat de implementarea acordului de asociere și este oarecum de vreme să mai solicităm careva readaptări sau accelerări a acestui proces. Și până la urmă, cred că relația UE-Moldova acum este mult mai centrată și concentrată pe obligațiile legale care revin atât Moldovei cât și Uniunii Europene și reies din acordul de asociere și nu din, mă rog, diplomația legată de summitul de la Riga sau de declarația finală a acestui summit.
Faptul că formularea din proiectul declarației nu se referă direct la aspirațiile de integrare europeană ale statelor partenere, cum trebuie să se...
Nu trebuie să fie citite nici negativ, nici pozitiv în cazul Republicii Moldova, pentru că, după cum spuneam, cu acordul de asociere, Republica Moldova și Uniunea Europeană au un document de circa 1000 de pagini care creează obligații legale pentru ambele părți, în care este menționat că Moldova este stat european și implicit se face o aluzie la faptul că Moldova pe viitor ar putea depune o cerere de aderare. Deci toate elementele de care are Republica Moldova nevoie în relația sa cu Uniunea Europeană se conțin în acordul de asociere, mult mai important și ca pondere legală și ca pondere economică decât niște declarații de la un summit la altul. Declarațiile de la summit la altul sunt niște impulsuri diplomatice, impulsuri politice, dar nu sunt documente cu obligații legale pentru semnătarea acestei declarații.
A fost părerea analistului Nicu Popescu în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Presa de la București de astăzi acordă o anume atenție marșului pro-unionist de la Chișinău de sâmbătă, la care au participat 10.000 de oameni. Tania Radu.
Despre manifestația unionistă de sâmbătă de la Chișinău scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. El crede că moldovenii încep să perceapă unirea drept unica soluție la problemele cu care se confruntă Republica Moldova. Și tocmai de aceea guvernanții ar fi ajuns la semne de panică, la pași greșiți, cum a fost, consideră comentatorul, expulzarea lui George Simion, activist unionist și cetățean român. Acum nu mai este vorba de bătrâni nostalgici unioniști ca în anii 90, scrie Cristian Câmpeanu, ci de o abordare mult mai pragmatică datorată unor tineri unioniști. Ei au convocat o mare adunare unionistă pentru 5 iulie, în care pledoaria va fi că unirea cu România poate asigura moldovenilor o viață mai bună. În opinia jurnalistului, manifestația din 16 mai a fost importantă și pentru că a avut loc cu puțin timp înaintea summitului european de la Riga, care urmează să consemneze un pas înapoi al Europei în procesul de integrare a statelor din Est, Moldova, Ucraina și Georgia. Cele trei state vor rămâne încă o dată suspendate într-un no man's land între Europa și Rusia, pradă unei elite politice corupte și dependente de Moscova, am citat. Articolul din România Liberă consideră Direcția Națională Anticorupție din România drept un catalizator unionist și nu doar în Republica Moldova. Aici însă, scandalul miliardului de euro dispărut din bănci, echivalentul unei treimi din produsul intern brut, a indicat nivelul de risc la care se află țara. Fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție, actualmente membru al Curții Constituționale a României, Daniel Morar, s-a aflat la Chișinău la sfârșitul săptămânii. Site-ul Hot News inserează fragmente din alocuțiunile și interviurile acordate de el acolo. Daniel Morar a subliniat că numai votul cetățenilor poate sancționa politicienii corupți. În același timp, el a spus că justiția poate limita semnificativ corupția dacă își ia prerogativele în serios, așa cum s-a întâmplat în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Armata ucraineană susține că a capturat doi militari ruși care luptau alături de forțele separatiștilor din estul Ucrainei. În timp ce autoritățile de la Kiev îi acuză pe cei doi de acțiuni teroriste, Moscova și-a reiterat poziția că în Ucraina nu există trupe ruse. Alexandru Eftode rezumă relatările corespondenților noștri.
Șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei le-a spus jurnaliștilor că cei doi militari, capturați sâmbătă în apropiere de Luhansk, ar fi făcut parte dintr-o unitate militară rusă care acționa cu scopuri teroriste și cu arma în mână împotriva cetățenilor ucraineni. Valentin Nalivaichenko a mai spus că cei doi sunt interogați și vor fi trași la răspundere pentru implicare în uciderea unui militar ucrainean. O înregistrare video de la un interogatoriu difuzată pe internet îl înfățișează pe un prizonier care spune că este sergent activ al forțelor speciale ruse, originar din orașul rus Toliati.
Familia, imea, otcestvo.
Воинское
звание.
Vorbind de pe un pat de spital, prizonierul rănit spune că îl cheamă Alexandru Alexandrov și face parte dintr-o mică unitate aflată în misiune de observare. Am fost descoperiți, am fost rănit la picior și am încercat să scap. Din grupul nostru făceau parte 14 oameni. Ne-am aflat acolo 4-5 zile, spune prizonierul. Înregistrarea nu poate fi verificată în mod independent, dar dacă prizonierul se dovedește într-adevăr militar rus activ, acest lucru va întări acuzațiile Kievului și ale NATO despre implicarea directă a Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Armata ucraineană a spus că militarii ruși au fost capturați în localitatea Șceastia, din apropierea liniei de demarcație între teritoriul sub control guvernamental și cel controlat de separatiștii proruși. Ciocnirile continuă în ciuda armistițiului fragil încheiat în februarie la Minsk. Forțele ucrainene au spus azi dimineață că au mai pierdut doi militari uciși într-un atac al separatiștilor. De la izbucnirea conflictului în aprilie 2014 și-au pierdut viața peste 6.100 de oameni. Rusia recunoaște că, de partea rebelilor din Luhansk și Donetsk, ar lupta cetățeni ruși, dar a negat mereu, inclusiv astăzi, trimiterea trupelor regulate în Ucraina.
Agenda culturală.
În cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, publicul cinefil a putut urmări o selecție de pelicule despre probleme stringente ale societății și activismul civic din toată lumea. Cele 9 filme incluse în program fac parte dintr-un proiect cinematografic numit Filmul ca motor al transformărilor sociale. Tamara Grejdeanu a fost la câteva proiecții și relatează.
Autorii de documentare, la fel ca toți artiștii, formulează întrebări fără să pretindă că știu răspunsurile. Care-i drumul spre casă? Astfel și-a intitulat filmul regizoarea Rebecca Camisa. Din primele secvențe, pelicula te face martorul călătoriei unor copii care părăsesc Mexicul și încearcă cu disperare să ajungă în Statele Unite, acolo unde muncesc părinții lor. În drum însă, unii ajung în mâinile contrabandiștilor, alții nimeresc în centre de detenție, iar multora li se pierde pentru totdeauna urma, călătoria cu trenul fiind deseori fatală. Documentarul scoate în prim plan, deopotrivă, disperarea și curajul, unul din motivele ce i-a determinat pe critici să-l includă în categoria filmelor în măsură să producă transformări sociale. Filme care arată probleme, dar nu oferă răspunsuri. Această sarcină e lăsată pe seama publicului. Una din primele interlocutoare, elevă încă, îmi spune că asemenea pelicule ar trebui difuzate periodic, mai ales că arată ce urmări aduce plecarea părinților de acasă.
este ceea ce se întâmplă zi cu zi și dacă nu știm, noi nu putem să facem ceva ca să evităm aceasta. Sunt copii de vârsta noastră, practic, dar noi avem o familie, avem mâncare, apă, așa, dar acești copii, ei puteau să aibă așa viață, dar așa s-a întâmplat că nu au și cum ei au caracter ca și doresc ceva să schimbe. Eu cred că aceste filme trebuie nu doar așa vreo 50 oameni să le privească, dar mai mulți copii, mai mulți oameni maturi.
O altă tânără crede că impactul acestor filme depinde de popularizarea lor, o pistă de pornire fiind școala, în opinia sa.
Chiar mi-a venit un gând că ar fi bine ca în școli să se arate asemenea filme, deoarece sunt probleme care ne pot viza și pe noi. Se pare că nu este ceea ce poate interesa pe cei mai mulți dintre tineri. Însă dacă ei nu au fost atrași în sala de cinematograf de publicitate, poate atunci când noi, de exemplu, le vom povesti și ei vor face la rândul lor asta, ar fi un impuls care ar genera interes.
Regizoarea Violeta Gorgos, cea care a semnat documentarul Lume, ia-mă în brațe, eu vin, proiectat în cadrul cronografului, nu pune la îndoială faptul că filmul oglindă a realităților zilnice poate genera metamorfoze la nivel de personalitate.
Cel puțin pe durata filmului îți pui niște întrebări și încerci să fii solidar cu protagonistul filmului. Dacă documentarul reușește să provoace la cei din sală astfel de sentiment, deși are rost. Altceva este că publicul trebuie să profite de acest fel de filme și să vină în sala de proiecții ca să putem schimba ceva și ca să meargă lucrurile înainte.
La Chișinău se încheie azi cea de-a 12-a ediție a cronografului. Organizatorii speră însă că din sala de cinematograf dezbaterile din jurul filmelor se vor muta în societate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și un dicționar de sunete.
Hanne Hukkelberg este o cântăreață și compozitoare din Norvegia, despre care se spune că are legături cu scena de jazz și cea a muzicii electronice și experimentale din țara sa. E deseori comparată cu Nina Simone, Joni Mitchell și cu Björk. S-a născut în 1979 la Kongsberg și a început să cânte la 3 ani, descoperind, între altele, caracteristicile muzicale ale ustensilelor de bucătărie, ne spune un biograf al ei. Această descoperire e importantă pentru că în primele albumele sale pot fi auzite niște așa numite sunete găsite. Sunete, adică produse nu de instrumente muzicale, ci de diverse obiecte și chiar animale din viața de zi cu zi. Sticle, pahare, linguri, perii, spițe de bicicletă, tors de pisică și alte asemenea. Aceste ciudățenii sonore sunt doar una din formele de experiment folosite de Hanne Hukkelberg, care altfel cântă la pian, gitară și la tobe. În 2003 a absolvit Academia Națională de Muzică de la Oslo, iar în 2004 a lansat albumul de debut Little Things, produs în colaborare cu mai mulți muzicieni consacrați din țara sa, între care și câțiva din membrii trupei de jazz experimental Yaga Jazzist. Little Things i-a cucerit cu totul pe cronicarii muzicali, între altele, bănuiesc eu, și pentru că e un mozaic sonor haotic și coerent în același timp, pe care dacă ar fi să mi-l imaginez ca având concreteze fizică, ar arăta ca un amestec între culorile subtile ale miniaturiștilor din Imperiul Otoman și mecanica fină a instalațiilor de artă cinetică din Europa de Est a anilor 1970. Piesa pe care o ascultăm se numește Do Not As I Do și a apărut pe albumul Little Things.
She was haunted by the dead but friendly ghost, asked her help as they stayed as her host. But the reason why she kept them was a fear for herself. Yes, she was dangerous, she might drink some wine a single night, mess up the yard, steal a man, a rapist's love, and throw it all away. And she became what she tried to avoid. She said, do now as I say, darling, not as I do. See the way I play, cannot do as I do. Do 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 do, not as I do, or you'll feel blue. That which no one knew was that her own love was gone, stolen from her dead man long ago.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În Adevărul de mâine citiți povestea preotului din Corjova, care a declarat că este persecutat de KGB pentru că este român. De mai bine de 2 săptămâni, parohul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Corjova nu poate să ajungă în satul unde locuiește și slujește. KGB-ul, Serviciul de Securitate Transnistrean, i-a spus că este o persoană nedorită în stânga Nistrului. Veți afla de asemenea că infractorii din Basarabia Țaristă erau supuși unor pedepse greu de îndurat. Cea mai răspândită infracțiune era furtul cailor, iar cea mai gravă, subminarea puterii de stat. Tot în numărul de mâine citiți și un articol despre impresiile de călătorie ale unui cetățean ucrainean în orașul Harkov, publicat de agenția Stratfor. Situat aproape de granița cu Rusia, orașul simbolizează trecerea definitivă din inima Ucrainei, într-un loc în care identitatea culturală și politică înclină mai mult spre est, se arată în reportajul autorului.
Cu recomandările din cotidianul Adevărul Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Radu Benea și Oana Serafim, vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.